βάσης ουσίας για τη λεγόμενη τηλεεκπαίδευση, από την άλλη όμως πολύ λίγος χρόνος για πολύ μεγάλα άλματα. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μπελαδάκη, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, πρόεδρο Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νίκος Καζαντζάκης. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γιατί πρόθεση έχουμε τώρα.
Νομίζω ότι η τελευταία σας φράση τα είπε όλα. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθούν να γίνουν άλματα υπό την πίεση των ημερών σε μια εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μια διαδικασία που είναι πρωτόγνωρη. Ωστόσο, αν κάποιος το κρίνει όσο αυστηρά και να το κρίνει, θα δει ότι έχουν γίνει, όπως είπατε και εσείς, άλματα. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν με όποιο τρόπο μπορούσαν πριν καλά το Υπουργείο, πριν ακόμα το Υπουργείο δηλαδή το θέσει ως υποχρέωση των εκπαιδευτικών, και κράτησαν μια επαφή με τους μαθητές με τον τρόπο που μπορούσαν αυτοί, είτε μέσω mail, είτε μέσω ομάδων στο Viber, στο Messenger, στα κοινωνικά δίκτυα τέλος πάντων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ήρθε η εντολή του Υπουργείου, προσπάθησαν να μπουν στις πλατφόρμες αυτές τις οποίες έδωσε, η μία δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε, η άλλη λειτουργούσε καλύτερα. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή η εικόνα που υπάρχει στο νομό μας αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί κρατάνε την επαφή με τους μαθητές τους, βάζουν εργασίες. Βεβαίως εξακολουθεί να ισχύει η εντολή, γιατί όπως είπαμε και στην προηγούμενη φορά που συνδεθήκαμε πάλι μαζί, στα πλαίσια των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση δεν μπορεί να παραδώσεις καινούργια ύλη, ιδιαίτερα στο δημοτικό. Γιατί δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες να συνδεθούν, δεν έχουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό όλοι οι μαθητές, άρα καταστρατηγείται η αρχή της ισότητας των ευκαιριών. Έτσι λοιπόν η γραμμή, η εντολή του Υπουργείου είναι να κάνουμε επαναλήψεις και να κρατάμε σε γρήγορση τους μαθητές, αλλά με επαναληπτικά. Άρα λοιπόν όλοι οι εκπαιδευτικοί, και όταν λέω όλοι κυριολεκτό, δηλαδή ακόμα και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είχαν ποτέ σχέση με τα ηλεκτρονικά δίκτυα, έχουν βγάλει κωδικούς, έχουν συγκεκριμένα, θα σας πω ότι στο σχολείο το δικό μας ακόμα και οι εκπαιδευτικοί που δεν είχαν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή που είχαν ένα και τον χρησιμοποιούσε ο μαθητής του λυκείου που είχαν σπίτι, ήρθαν από το σχολείο, τους δώσαμε τα λάπτοπ του σχολείου, τα πήραν σπίτι και αυτή τη στιγμή δουλεύουν με τους μαθητές σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Βεβαίως έχουν μπει στις πλατφόρμες του Υπουργείου, αλλά κρατάνε όμως στο δικό του τρόπο επικοινωνίας. Δηλαδή αν κάποιος έβλεπε ότι λειτουργούσε, ας πούμε, η ομάδα που είχαν στο Viper, κρατάει το Viper, αλλά μπαίνει και βάζει και υλικό και στις πλατφόρμες.
Εδώ τώρα λίγο έχουμε μπερδευτεί οι γονείς, κύριε Μπελαδάκη.
Ναι.
Γιατί μέχρι το.
Λογικό είναι αυτό.
Ναι,
λογικό είναι.
Και δεν ξέρουμε και τι χάνουμε. Μην φανούμε και ασυνεπείς με τις πληροφορίες που θα έπρεπε να πάρει το παιδί μας, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα τη διοχετεύσουμε. Μέχρι το Viper και τις συζητήσεις οι οποίες αναπτύσσονταν και μέσω email με τους εκπαιδευτικούς μας, είχαμε έναν έλεγχο. Από εδώ και πέρα η εντολή είναι και από το Υπουργείο όλες αυτές οι ασκήσεις, οι προτάσεις, οι κουβέντες να γίνονται μέσω της πλατφόρμας.
Ναι, η πλατφόρμα περισσότερο είναι και για καταγραφή των ενεργειών που έχουν γίνει μέχρι τώρα σε κάθε τάξη.
Α.
Και να παρουσιάζεται συνολικά η δουλειά.
Και να υπάρχει και μια εικόνα και στο Υπουργείο δηλαδή.
Οι πλατφόρμες όμως αυτές είναι δύο. Η μία που έχει περισσότερες, που δίνει, την προτίμησαν τέλος πάντων, οι προδιαγραφές είναι καλύτερες, την προτίμησαν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να αντέξει το βάρος και επέλεξαν οι εκπαιδευτικοί, επέστρεψαν ξανά στην προηγούμενη. Άρα υπήρξε μια δυσκολία στην αρχή, στην πρώτη εβδομάδα, αλλά τώρα φαίνεται ότι ομαλοποιείται. Και επίσης, επειδή κάναμε μια απευθεία σύνδεση όλοι οι διευθυντές με την Υπουργό και τη Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο και χρησιμοποιήσαμε το web και είχαμε μια σύγχρονη, όπως λέμε, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή ταυτόχρονα μιλούσαμε και βλέπαμε.
Ναι.
Το Υπουργείο Παιδείας κινείται αυτή τη στιγμή στην κατεύθυνση του να δώσει και στο δημοτικό αυτό που γίνεται στο γυμνάσιο Λύκειο, δηλαδή να περάσει σύγχρονη εκπαίδευση. Και μάλιστα χαρακτηριστικά θα σας πω ότι χθες βράδυ μια δασκάλα επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι θα ήθελε να κάνει τα γενέθλια σε ένα μαθητή σήμερα με το σύγχρονο.
Δηλαδή, και πώς γίνεται τώρα έτσι, αυτό, για πείτε μαζί, γιατί εγώ έχω χαθεί και στη μετάφραση
θα δώσει, όρους. Θα δώσει, θα σας πω, όταν λέμε σύγχρονη εννοούμε ταυτόχρονα, συγχρόνους δηλαδή, όλοι οι μαθητές να είναι συνδεδεμένοι και να βλέπω ένα στην οθόνη το πρόσωπο του άλλου.
Μέσω ποιο τρόπο και γίνεται αυτό, με κάποιο...
Με το WebEx, δίνει ένα κωδικό η δασκάλα, στο οποίο κωδικό ο μαθητής πατάει πάνω, βάζει, κατεβάζει τέλος πάντων ένα πρόγραμμα και βάζει το κωδικό του, το όνομά του και συνδέεται.
Και συνδέεται όλοι ταυτόχρονα οι μαθητές, γίνεται αυτό, ε?
Βεβαίως, ταυτόχρονα όλα τα παιδιά, σήμερα δηλαδή για παράδειγμα, σε αυτό το παιδί, μια συγκεκριμένη ώρα όλοι οι μαθητές, οι συμμαθητές, θα του πούν τα χρόνια πολλά και θα σβήσουν την τούρτα, χωρίς να το ξέρει το παιδί, ότι θα είναι και όλοι οι άλλοι μαζί. Οπότε θα κάνουν μια έκπληξη στο παιδί και όλα αυτά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι μπορούμε. Και μάλιστα οι δάσκαλοι, παρόλο που την αρχή είχαν, ιδιαίτερα οι δάσκαλοι που δεν είχαν εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα αυτά δικτύωσης και τέλος πάντων και με τους υπολογιστές, είχαν μια φοβία κατά κάποιο τρόπο, θα τα καταφέρουμε, επειδή ακριβώς είναι πολύ πιο εύκολο, δηλαδή από το να μπαίνεις, να στέλνεις την εργασία, να την κάνει το παιδί, να σου τη στέλνει πίσω, να τη διορθώνεις, αυτό προϋποθέτει μια περισσότερη δουλειά, ενώ η σύγχρονη εκπαίδευση, δηλαδή την ώρα που ο δάσκαλος βλέπει το μαθητή, ναι. Ο μαθητής παίρνει το λόγο, ταυτόχρονα ο μαθητής, αν έχει σύνδεση από υπολογιστή, μπορεί να βλέπει όλα τα πρόσωπα των παιδιών. Αλλά και αν δεν έχει υπολογιστή στο σπίτι, με ένα κινητό τηλέφωνο του γονέα, μπορεί να κάνει τη σύνδεση, να βλέπει το πρόσωπό του και το πρόσωπο εκείνου που μιλάει.
Ξέρετε τώρα τι μου λένε οι πιο πολλοί γονείς, κύριε Μπελαδάκη.
Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που δεν έχουν ούτε κινητό ούτε υπολογιστή. Και έχει γίνει πρόβλεψη δωρεάν να μπορούν να συνδέονται από το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού χωρίς χρέωση. Και να μπορούν να μιλάνε. Δεν θα βλέπουν.
Δεν θα βλέπουν.
Αλλά μπορούν να μιλάνε με τους μαθητές.
Τώρα είναι λίγο ζώρικα, με την έννοια ότι φυσικά, από τη μία δεν έχουμε όλοι εκτυπωτές στο σπίτι. Δεν λέω για τη σύγχρονη εκπαίδευση που μου φαίνεται πιο κανονική σε αυτή την περίπτωση. Θα σας πω όμως και εκεί που έχω τις επιφυλάξεις μου. Δεν έχουμε όλοι εκτυπωτές στο σπίτι. Αυτοί που πάμε στη δουλειά θα πρέπει να εκτυπώσουμε, ας πούμε, στη δουλειά, να κουβαλάμε μαζί μας κάθε μέρα ένα κάρο φωτοτυπίες, τις οποίες κανείς δεν μπορεί να ελέγξει στη συνέχεια. Μου λένε γονείς ότι κάτω και αντιγράφουν τις ασκήσεις από τον υπολογιστή στο χέρι για να έχει το παιδί κάτι να κάνει. Δηλαδή δεν υπάρχει συγχρονισμός.
Υποτίθεται ότι αν πάμε σε μια διαδικασία εξ αποστάσεως, το παιδί μπαίνει στον υπολογιστή να τα κάνει. Υποτίθεται δηλαδή ότι δουλεύεις στο Word και μπορεί το παιδί να μπει, να πατήσει. Δηλαδή το παιδί εξοικειώνεται πια σιγά σιγά και με τη διαδικασία. Μην χρειάζεται να το εκτυπώσει, να το δει, να το γράψει, να το ξανασκανάρει, να το ξαναστείλει. Το κάνει απευθείας.
Όλα αυτά βέβαια με την ανάγκη να είναι παρόν και φυσικά, η φυσική παρουσία του γονέα. Δηλαδή τι γίνεται με αυτούς που δουλεύουν τώρα. Η γιαγιά δεν μπορεί. Άσε που η γιαγιά δεν πρέπει να είναι και στο σπίτι.
Αν μιλάμε για ένα παιδί που είναι στις μεγαλύτερες τάξεις, νομίζω ότι μπορεί, αλλά και τα μικρά καμιά φορά μας εκπλήσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή τη στιγμή καλούμαστε και οι δάσκαλοι και οι μαθητές να καλύψουμε, όπως είπατε εσείς στην αρχή, να κάνουμε άλματα και να τα καταφέρουμε. Θεωρώ πάντως, αν κάποιος μου έλεγε ότι σε ένα μήνα οι εκπαιδευτικοί θα έφταναν στο σημείο να συζητάνε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε τόσο ικανοποιητικό βαθμό και να την υλοποιούν, θα σας έλεγα ότι χρειάζονται σεμινάρια, χρειάζονται μορφώσεις, χρειάζονται. Κι όμως παρόλα αυτά υπάρχουν ομάδες οι οποίες το κάθε σχολείο έχει φτιάξει δική του ομάδα επικοινωνίας και μοιράζεται τις απορίες, μοιράζεται τα προβλήματα. Δηλαδή, ένας προσπαθεί να συνδεθεί, δεν μπορεί, το γράφει στην ομάδα, το απαντάουν οι υπόλοιποι. Και ο ένας στηρίζει τον άλλο, ο ένας βοηθάει τον άλλο, ακόμα και στις τάξεις οι οποίες ο ένας εκπαιδευτικός δεν είναι το ίδιο εξοικειωμένος με τον άλλο. Μπαίνει, δηλαδή, ας πούμε, οι τρίτες που είναι δύο τμήματα, το ένα τμήμα της τρίτης βοηθάει και το άλλο. Στην υποστήριξη, ας πούμε, το ένα τμήμα της έκτης, το άλλο. Άρα υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη που πραγματικά είναι εκπληκτική και έτσι έχει καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος. Αν μου πείτε, βάζεις το ίδιο βαθμό, ας πούμε, την διαζώση, τη διδασκαλία και την εξαποστάσεις, φυσικά όχι. Θα σας πω επίσης ότι υπάρχουν και προβλήματα και εδώ θέλω, αν θέλετε, να τα τονίσουμε αυτά. Δηλαδή, την ώρα που γίνεται σύγχρονη εκπαίδευση, δηλαδή την ώρα που ταυτόχρονα όλα τα παιδιά μιλάνε με το δάσκαλο, απαγορεύεται αυστηρά και ρητά και ξεκάθαρα το να βγάλει το παιδί, ας πούμε, γιατί πολλοί το κάνουν και βγάζει ο μπαμπάς μια φωτογραφία και φαίνεται τα προσωπάκια των παιδιών όλα που μιλάνε και ο δάσκαλος. Απαγορεύεται αυστηρά με βάση τα προσωπικά δεδομένα και μάλιστα το τονίζουμε και οι δάσκαλοι, ότι παιδιά θα συνδεθούμε τώρα, αλλά παρακαλώ μην, ή να μην κάνει αναμετάδοση ας πούμε της διδασκαλίας αυτής μέσω των κοινωνικών δικτύων ένας γονέας.
Ναι.
Ή ένας μαθητής με τους άλλους μαθητές. Γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για σύνδεση ταυτόχρονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να βγει η διδασκαλία αυτή, και αυτό είναι ξεκάθαρο ότι απαγορεύεται και σε σχέση με τα πρόσωπα των παιδιών που θα δείξει.
Όπου γίνεται,
πάντως
κύριε Μπελαδάκη, αυτή την ώρα, εγώ τι καταλαβαίνω, το λέω έτσι με, σαν γονιός, ότι όπου αυτή η προσπάθεια γίνεται και μπας περιπτώσει με τα ζητήματα που γίνεται, τα παιδιά απλά προσπαθούμε να μην χάσουν την επαφή τους με ένα ρυθμό που είχαν αποκτήσει. Ούτε προχωρούν περαιτέρω στην ύλη, ούτε διδάσκονται νεότερα δεδομένα, ανακεφαλαιώσεις κάνουν και ανασκουπήσεις των έως τώρα πραγμάτων που έχουν διδαχθεί. Άρα, για την πρωτοβάθμια τουλάχιστον εκπαίδευση, με τα σενάρια από αυτή την ώρα παίζουν στο τραπέζι. Εσείς θεωρείτε ότι η φετινή χρονιά έχει κλείσει κάπου εκεί στο Μάρτιο και τέλος? Δηλαδή, ακόμα και αν δούμε τα σχολεία να λειτουργούν το Μάιο, δεν έχει κανένα λόγο.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Θυμάσαι από την προηγούμενη σύνδεση που κάναμε ότι κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις.
Ναι.
Και συνήθως πέφτουμε και μέσα.
Ναι.
Η εκτίμηση λοιπόν, το ένστικτό μου, ας πούμε, τέλος πάντων, μου λέει ότι πιθανόν και ο Μάιος να πάει με κλειστά σχολεία. Εκτιμώ ότι αν θα ανοίξουμε, θα ανοίξουμε αρχές Ιούνιου και θα κλείσει χρονιά τέλη Ιούνιου.
Δηλαδή, Ιουλίου λέτε?
Τέλη Ιουνίου.
Α,
για
Ιουνίου.
Τα δημοτικά. Γιατί ακολουθούν μια σειρά από άλλα πράγματα πρέπει να γίνουν, είτε γιατί έχουμε τις εξέλιξεις της πανελλήνιας εξετάσεις μετά, πρέπει να ακολουθούμε, να ακολουθήσουν, λίγουν συμβάσεις αναπληρωτών που δεν θα τους έχουν τα σχολεία μετά τις 22. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν και τεχνικά θέματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η χρονιά, η εμπειρία μας δείχνει ότι γύρω στο Πάσχα κάθε χρόνο έχουμε ολοκληρώσει την ύλη. Μετά το Πάσχα, δηλαδή, συνήθως όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλες οι τάξεις κάνουμε επαναλήψεις. Εάν λοιπόν αυτή το μήνα που χάσαμε πριν το Πάσχα, που έκλεισαν τα σχολεία, προσθεθεί στον Ιούνιο με φουλ μαθήματα, χωρίς εκδρομές, επισκέψεις και νέες ημέρες, νομίζω ότι η ύλη καλύπτεται κανονικά. Δεν νομίζω ότι μπαίνει θέμα κάλυψη τη ύλη ούτε για του μαθητέ τη πρώτη ούτε για του μαθητέ τη έκτη, οι οποίοι θα πάνε στο γυμνάσιο. Άρα θεωρώ ότι, πιστεύω δηλαδή ότι θα πάμε εκεί, ακόμα και αν δεν έχουμε έτσι, κρούσματα και πάνε όλα καλά. Που έχουμε να πάνε όλα καλά και
δείχνει
ότι πάμε καλά.
Ναι.
Επειδή τα παιδιά του δημοτικού, όπως είπαμε και την άλλη φορά, συχνοτίζονται διαφορετικά, αγκαλιάζονται, παίζουν. Όσο και να τηρήσει τους κανόνες υγιεινής, υπάρχει άλλη μεταδοτικότητα ανάμεσα στα παιδιά του δημοτικού, δεν είναι ενήλικες. Είναι λίγο ρίσκο το να ανοίξει τα σχολεία, δηλαδή ακόμα και αν τα κρούσματα φθήνουν, το να πηγαίνεις καλά και να ανοίξει τα σχολεία, ας πούμε, μέσα στο Μάιο, ίσως είναι ένα ρίσκο που δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα το πάρουν. Σε κάθε περίπτωση πάντως πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα ανοίξουμε σίγουρα τον Ιούνιο, το ευχόμαστε. Και νομίζω ότι η χρονιά θα ολοκληρωθεί κανονικά. Βεβαίως πιστεύουμε ότι θα πειθαρχήσουμε όλοι στα μέτρα τα οποία θέτουμε, γιατί είμαστε λίγο επιρρεπείς στο να ξεφεύγουμε και να πάνε όλα καλά.
Μακάρι.
Αλλά πάντως αυτό που θέλω εγώ να διαβεβαιώσω όλους είναι ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα τέτοιο ενθουσιασμό και τέτοιο ζήλο σε αυτή την υλοποίηση της εξαποστάσεως εκπαίδευσης που και εγώ ίδιος δεν το περίμενα. Συνήθως εμείς οι συνδικαλιστές λέμε ότι, ξέρετε, απαιτούμε για τους συναδέλφους μας επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, εφόδια, να τους εξοπλίσουμε με τεχνικές δεξιότητες. Αλλά τώρα, ενώ δεν υπήρχαν αυτά, ενώ ήταν αυτά που ξέραμε, δεν πήγαμε να κάνουμε μια επιμόρφωση ξεχωριστή, αλληλοσυμπλήρωνε ένα τον άλλο και έχουμε κατακτήσει. Έχουμε κάνει άλματα, όπως είπατε.
Ναι, εντάξει, δηλαδή, με δεδομένων των συνθηκών και της έλλειψης των υποδομών. Διότι μιλάω με άλλες χώρες και με εκπαιδευτικούς που είναι σε άλλες χώρες, μου λένε τα μαθήματα κανονικά από το σπίτι παραδίδουμε.
Αυτό αλλά στην Ελλάδα ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
Ναι.
Ακόμα σας λέω ότι φτάσαμε στο σημείο, πήγαμε, ανοίξαμε το σχολείο και όποιος δεν είχε υπολογιστή ή λάπτοπ, αυτή τη στιγμή ξέρετε υπάρχει έλλειψη στις κάμερες. Έχουμε σταθερούς υπολογιστές. και δεν υπάρχουν κάμερες.
Για να συνδεθούν, και τα μαγαζιά κλειστά.
Στην αγορά χρειάζεται ένα εκατομμύριο κάμερες αυτή τη στιγμή για να ικανοποιηθεί η Ευρώπη, ας πούμε, σε κάμερες.
Και να παραγγείλουν, δεν λοιπόν, ξέρεις και πότε θα σου ήρθει.
Ναι, ανοίξαμε το σχολείο, πήραμε τα λάπτοπ του σχολείου, τα χρεώθηκε ο κάθε δάσκαλος. Και αυτή τη στιγμή γίνεται η εξαποστάσεως με τα λάπτοπ, επειδή το λάπτοπ όπως ξέρουμε διαθέτει την κάμερα και μπορεί να μιλάει με τα παιδιά. Άρα φτάσαμε στο σημείο πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε αδιανόητα να γίνονται και να γίνονται και καλά, να υλοποιούνται με τον σωστό τρόπο.
Ένα τελευταίο ερώτημα για να σας κλείσω, κύριε Μπελαδάκη, την εκπαιδευτική τηλεόραση πώς τη βλέπετε? Με το δεδομένο ότι εκεί είναι πιο εύκολη η κατάσταση. Δηλαδή, κάποια παιδιά, εγώ βάζω και το δικό μου μέσα, πιο εύκολα εξοικειώθηκαν με την κάθονται μπροστά, αν εξαιρέσει το φάλτσο των τραπουλόχαρτων την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, κοιτάξτε, η εκπαιδευτική τηλεόραση είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε ήδη να το χαμηλοποιήσει και χωρίς την κρίση. Δηλαδή, είναι κάτι πολύ θετικό. Το να υπάρχει επίσης, να πω εδώ κάτι το οποίο το λέγαμε συνήθως όταν είχαμε μονοθέσια ή διθέσια σχολεία. Οι πιο παλιοί τα θυμούνται αυτά. Στα μονοθέσια σχολεία, την ώρα που ο δάσκαλος δίδασκε στην Πέμπτο-Έκτη, ο μαθητής της πρώτης Δευτέρας έκανε μια εργασία. Πολλές φορές όμως, το μαθητής της πρώτης Δευτέρας τον συνάρπαζε και παρακολουθούσε με μεγάλο ενδιαφέρον το μάθημα της μυθολογίας ή της ιστορίας ή ακόμα και της γλώσσας, ένα ανάγνωσμα της Πέμπτο-Έκτης. Έτσι λοιπόν υπήρξε ένας αλληλοδακτικός τρόπος διδασκαλίας και πολλές φορές όταν το παιδί έφτανε στην Έκτη είχε ήδη εξοικειωθεί με κάποια θέματα και με κάποια αντικείμενα
που τα άκουγε επιφανειακά,
τα είχε ακούσει. Ναι. Η παιδευτική λοιπόν τηλεόραση, εάν την είχαμε οργανώσει χρόνια τώρα και αν υπήρχαν όλες οι ενότητες, ας πούμε, και όλες οι θεματικές, τέλος πάντων οι θεματικοί άξονες, είναι κάτι πολύ θετικό, διότι με πολύ ενδιαφέρον ένα παιδί μικρότερης τάξης μπορεί να παρακολουθήσει ακόμα και ένα πείραμα που μπορεί να γίνει για τους μαθητές της μεγαλύτερης. Βρίσκει, ας πούμε, και σε αυτό ακόμα το κομμάτι ένα ενδιαφέρον. Άρα έρχεται να καλύψει πολλαπλά κενά εκπαιδευτικών, είτε ένας μεγάλος μαθητής ο οποίος θα δει κάτι που είχε διδαχθεί σε μια μικρότερη τάξη να το εμπεδώσει. Άρα η εκπαιδευτική τηλεόραση είναι κάτι θετικό. Ίσως θα πρέπει λίγο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο να γίνουν όλες οι θεματικές ενότητες ακόμα που υπάρχουν στο δημοτικό και να διδαχτούν και μαθήματα
και να μπουν περισσότερες
ώρες. Να υπάρχουν και τα ντοκιμοντέρ, να υπάρχουν περισσότερες ώρες. Γιατί είναι κάτι, όπως και να το κάνουμε, θετικό, που θα μπορούσε να έχει το θεατράκι του, που θα μπορούσε να έχει τη ζωγραφική του, που θα μπορούσε όμως να έχει και το πείραμά του και τα μαθηματικά του και να καλύπτει μια μεγαλύτερη γκάμα. Είναι πολύ θετικό, αρκεί όμως να δουλευτούν περισσότερο κάποιες θεματικές ενότητες και να είναι περισσότερες ώρες, όπως είπατε.
Και να είναι ίσως και πιο προετοιμασμένη η εκπαιδευτική. Εγώ θα επιμείνω. Δεν μου άρεσε αυτό με τα τραπουλόχαρτα τώρα.
Κοιτάξτε, όταν κάτι το κάνεις γρήγορα, βιαστικά, ίσως κάποιες φορές, όλα αυτά μπορεί να υπάρξουν και λάθη, να υπάρχουν και αστοσίες, να υπάρχουν και πράγματα που έχουν ξεφύγει. Να δούμε λίγο το θετικό μέρος, ότι η εκπαιδευτική τηλεόραση.
Ότι δεν έβγαλε όπλα να μετράμε, αλλά τραπουλόχαρτα. Εντολογώντας το λέω.
Ναι.
Αλλά εντάξει, ναι. Πάντως, σωστά το λέτε, θα έπρεπε να ήταν και περισσότερες ώρες, αφού ξεκίνησε που ξεκίνησε και έχει την ανταπόκριση που έχει και την ευκολία της πρόσβασης. Και αφού ο χρόνος είναι πολύς για τα παιδιά, ίσως με μεγαλύτερο χρόνο και τα παιδιά να είχαν μια καλύτερη αφορμή να απασχοληθούν περισσότερο. Τώρα εδώ καταργούνται όλες αυτές τις θεωρίες περί χρήσης του διαδικτύου, των τάμπλετ και των υπολείπων. Τουλάχιστον απορροφούν πολύ πιο γόνιμες γνώσεις και ουσιαστικές από το να είναι καρφωμένα τόσες ώρες μπροστά από μία φάνη.
Από τη στιγμή που η τεχνολογία αυτή έχει μπει στη ζωή μας, τουλάχιστον να την αξιοποιήσουμε παραγωγικά και δημιουργικά και ωφέλιμα.
Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπελαδάκη, για το σχόλιο και τις επισημάνσεις. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και μετά το Πάσχα τώρα, τα νεότερα. Θα δούμε.
Εμείς θα δουλεύουμε και τις διακοπές. Εμείς, από ό,τι είπαμε, τουλάχιστον στις συνδέσεις που είχαμε κάνει μεταξύ μας οι εκπαιδευτικοί, από τη στιγμή που έχουμε καλύψει όλο αυτό το έδαφος, δεν διαλλάζει κάτι σε εμάς. Δηλαδή, το να προκαλέσεις, ας πούμε, το μαθητή σου να του στείλει μια εικόνα, μια φωτογραφία και να τον προκαλέσει να σου δείξει αυτός πώς περνάει το Πάσχα ή τις γιορτινές μέρες αυτές, το να κάνεις ένα σχεδιάκι, ένα σκίτσο ή το να γράψεις μια σκέψη σου, όχι με τη μορφή, ας πούμε, τις έκθεσεις που γράφαμε τώρα, αλλά κάποιες σκέψεις να τους μοιραστείς με τους μαθητές ή μια απευθεία σύνδεση. Αυτό να ξέρετε ότι θα γίνεται και τη Μεγάλη Εβδομάδα και μετά το Πάσχα. Ναι. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν αυτή την επαφή, γιατί την έχουν ανάγκη και αυτοί οι ίδιοι. Mm. Έχουν αρχίσει να τους λείπουν τα παιδιά τους.
Και τα παιδιά να τους λείπουν οι εκπαιδευτικοί τους. Και,
ναι,
το σχολείο.
Αυτή η σχέση, ξέρετε. Και αυτό που υπάρχει, το θετικό είναι ότι υπάρχει ένας, αυτό που λέγαμε και λένε και παιδαγωγή, ο παιδαγωγικός έρωτας. Υπάρχει αυτή η σχέση δασκάλου-μαθητή, η οποία δεν μπορεί κανείς να την καταλάβει αν δεν τη ζει. Και βεβαίως δεν υποκαθιστάται από καμιά σύνδεση Skype ή WebEx ή σύγχρονη ή ασύγχρονη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει ένα σύνδρομο στέρηση από τους εκπαιδευτικούς για τους μαθητές τους και από τους μαθητές για τους εκπαιδευτικούς που όπως και να το κάνουμε τους αναζητάνε. Και βεβαίως αναζητάνε και τους μαθητές τους και όλα αυτά. Αυτή την ώρα λοιπόν υπάρχει αυτή η όμορφη σχέση και νομίζω ότι θα συνεχιστεί και στις γιορτές.
Πρωτόγνωρα πράγματα. Δύσκολα πράγματα. Ωραία. Θα τα περάσουμε και αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπελαδάκη. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Στο ίδιο πλαίσιο σημειώστε ότι...